Prajem vám požehnanú nedeľu, milí poslucháči. Počúvate reláciu V sile slova. Aj dnes, na 18. nedeľu cez rok, sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom budeme zamýšľať nad evanjeliom, ktoré hovorí o rozmnožení chlebov a rýb. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: Nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: Prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov z vyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí.
Vypočuli sme si evanjelium o rozmnožení chlebov. Do akého kontextu by sme mohli vsadiť práve túto udalosť, otec Marian?
Cez predchádzajúce nedele Ježiš rôznymi podobenstvami sa snažil približiť, čo je to Božie kráľovstvo. Tým, že je to skutočnosť veľmi komplexná, je už tu medzi nami, ešte nie je v plnosti, očakávame ho, tak Ježiš použil viaceré obrazy. Tak ako keby ste chceli niekomu opísať plod, ktorý rastie len v Afrike a nikdy ten plod nevidel, tak použijete obrazy tých druhov ovocia, ktoré človek pozná. Napríklad poviete, tak je to veľké asi ako, ja neviem, jablko, ale má to vo vnútri kôsku ako broskyňa a dužinu má takú a takú. A z tých vecí, čo človek pozná, si vyskladá aj to, čo nepozná. No a Ježiš práve používa takéto obrazy veľmi blízke ľuďom. Hovorí pre tých, čo sú rolníkmi, hovorí o poklade na poli, pre obchodníkov Judei hovorí o zácnej perle, hovorí o semene Božieho slova, ktoré má vnútorný vzrast, o kvase, zase gazdinkám blízke. A toto všetko, keď si ľudia vyskladajú o rybárskej sieti, ktorá pohlcuje všetky druhy rýb, a nestačí byť iba v siete, ale dôležité, či sme dobrá ryba alebo zlá ryba. No a potom Ježiš, keď skončí tento taký náukový celok, vždy tam, kde sa zastaví, tak sa pohybuje medzi ľuďmi a pre neho písať evanjelia, teda to, čo my teraz držíme v ruke ako 4 knihy evanjelií, znamenalo pohybovať sa medzi ľuďmi a jeho prítomnosť už bola evanjelium, radosná zvesť. Buď tým, čo hovoril, že ľudí pozbudzoval, vysvetľoval to Božie kráľovstvo, aké budú jeho pravidlá, zásady a ako vidíme, nemal na to nejakú učebnicu systematicky rozdelené, ako my to máme v katechizmoch, ale reagoval na situácie, ako prichádzali. Samozrejme, na hore blahoslavenstie potom tú náuku zhrnul do určitého celku, ale tie obrazy a Ježišove odpovede vidíme zo života, ako sa dial. Videl pohrebný sprievod, zastavil sa, alebo pribehol za ním nejaký slepec. Stále tie situácie sa diali a takto vznikali evanjelia, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj to bolo za pochodu a tak aj evanjelium chce pôsobiť. Že my sa dočítame v týchto štyroch knihách, ktoré majú rôzne usporiadanie. Vieme, že synoptici vychádzajú z určitého spoločného prameňa a pritom ešte každý tú redakciu trochu upravil iným spôsobom aj s dôrazom, či už písal pre kresťanov ešte zo židovstva alebo už z pohanstva. To tam veľmi pekne cítime, komu je adresované, ktoré je evanjelium. Ale to je už zozberaná látka do určitého celku, ale to, čo je tam napísané, my znova dešifrujeme, len keď ho budeme za pochodu čítať. nie je možné pochopiť evanjelium na jedno prečítanie, akokoľvek by sa človek aj do nejakého kláštora utiahol, že by ho len začal čítať, až by ho pochopil. Iste, keby mal čas, by si dal do súvisu to, čo je tam napísané so svojou minulosťou, to, čo prežila, už by mu to otvorilo určitým spôsobom oči, ale v plnosti to slovo, ktoré premieňa, je potrebné čítať za pochodu a práve ho aplikovať na tie situácie, v ktorých sa práve nachádzame. Raz je to choroba vlastná, niekedy sú to problémy druhého, niekedy je to otázka hriechu, niekedy otázka majetku a tak ďalej. A človek, keď podľa evanjelia reaguje, zistuje, čo v tom evanjeliu je napísané, lebo sa prejavuje nielen pravda evanjelia, ale aj sila evanjelia.
Toto je kontext dnešného evanjelia, v ktorom sa opisuje, že keď sa Ježiš dozvedel o Jánovej smrti, rozhodol sa vystúpiť. Zaujímavá udalosť, keď Ján už nemohol prehovoriť, Ježiš sa rozhodol hovoriť.
Po krste v Jordáne sa utiahol do púšte, Duch ho viedol do Galilei a keď sa dopočul, že Jána uväznili, teda už ho umlčali, zatvorili, Ježiš aj v tomto vonkajšej situácii videl takú reč svojho otca, pretože on ako Boh, ale zároveň ako človek spoznával Božiu volu tými prostriedkami, ako ju my spoznávame. Pozoroval udalosti, akurát, že ten jeho cit, pretože je od otca mal samozrejme úplne dokonalý. My ho máme veľmi všeliším zastretý vlastnými predstavami, vlastnými túžbami, ktoré do toho primiešavame a nedokonalosťou videnia, ale on to presne rozoznával, vystúpil a tu vidíme, že sa dopočul, že už Jana dal Herodes popraviť. No on sa odtiaľ odobral loďkou, máme napísané, na pusté miesto do samoty, kde chcel v samote sily akoby stráviť túto veľkú udalosť. A zároveň chcel byť aj trochu s učeníkmi sám, pretože Ježiš vidíme, že tak paralelne žil v plnom nasadení pre ľudí, ale zároveň si vytváral chvíle ticha pre seba samého. Po rozmnožení chlebov sa pobral nahoru modliť, napríklad po tej veľkej udalosti, alebo keď uzdravoval a zástupy sa valili zo širokého okolia. On sa pobral modliť a keď ho ráno učeníci hľadali a našli, povedali mu, všetci na teba čakajú, on povedal, musíme ísť aj ďalej. Čiže vidíme, že to bola tá jeho osobná modlitba. No a potom tretí taký okruh, alebo tretia oblasť, ktorej chcel si vytvoriť čas, boli učeníci. Že byť iba s nimi, jednak sme mali podobenstvo rozsievačovi cez minulé nedele, že ho povedal najskôr zástupom a potom, keď boli sami ho ešte učeníkom, znova vysvetľovala trochu hlbšie, aj sa ho pýtali, prečo hovorí o podobenstvách a tak ďalej. Máme to aj v konštitúcii o Božom zjavení, že Ježiš slovami učil a skutkami vysvetľoval a potvrdzoval to, čo učí. Jednak tým, že to boli nadprirodzené skutky, tak dával aj tým slovám nadprirodzenú Božiu autoritu a moc a práve v tých skutkoch sa aj tá moc prejavovala, tá istá moc, ktorá je ukrytá aj v samotnom slove. V Božom slove je nielen pravda, ale aj moc. A zas tými skutkami, to ako ľuďom pomáhal, ako reagoval, tak vysvetľoval, čo vlastne počas tých zastavení sa medzi ľuďmi ich učil, tak mohli to vidieť na názorných príkladoch.
Čo tieto Ježišove skutky majú povedať nám?
Aj pre nás z toho vyplýva, že naozaj evanjelium je potrebné čítať očami, teda premýšľať o jeho obsahu, ale zároveň ho premietať do skutkov. Tak ako Ježiš sám učil a konal, takisto aj potrebné, aby sme aj my počúvali, spoznávali a potom aj konali. A tam bude prichádzať Božie kráľovstvo. Keď takto postupujeme, tak tam do nás samých a cez nás vstupuje Božie kráľovstvo. To je to poslanie pokračovať v nesení evanjelia. Sme teraz v tej veľkej diskusii novej evanjelizácie, kde sa prichádza na to, že nič nového už neobjavíme, nič silnejšieho ako Eucharistiu a Božie slovo, len možno novú odvahu výjsť z tých svojich zabehaných kruhov a porozliadnúť sa okolo seba, ako to aj mnohí z Vatikánu zdôrazňujú, byť ľudskejší, prirodzenejší, jasnejší, opustiť to také klišé, ktorému ani sami nerozumieme, i keď sú v ňom uzavreté alebo zahrnuté veľmi hlboké, krásne pravdy, ale už sa desi to stalo také zaobalené frázy, povedať to hovorovým štýlom, hovorovým tónom, aby sa v tom ľudia spoznali.
Možno by sa hodila aj krátka odbočka na tému novej evanjelizácie, ktorá napokon súvisí s Ježišovou evanjelizáciou.
Je zaujímavé, že biskup Hnilica, ktorý bol tajne vysvetený a keď už sa prezvedelo, že je biskupom a polícia tajna išla po ňom, tak vysvetil tajne biskupa Korca, kardinála Korca a už sa pripravoval emigrovať, keď emigroval a to zažil z komunizmu len rok, aj niečo. Potom v zahraničí napísal takú štúdiu, 200 stranovú pre pápeža Pia 12. hodnotenie, čo to komunizmus je z praxe, z terénu. A tam udivuje, s akým obrovským zmyslom pre kritiku, seba kritiku, nie kritiku komunizmu, ale že čo nám chce komunizmus ukázať. On hovorí, komunisti objavili katolícku akciu, pretože angažovali laikov. každý sa stával ten komunista hlásateľom tej náuky vo svojom prostredí. Potom my sme hlásali z kanclov a z kazateľní a komunisti išli tam, kde boli ľudia. Do fabriky, do krčmy, na ulicu. Tam, kde ich našli, tam k ním prichádzali a ďalšia vec, čo hovoril. A hovorili im veľmi veci, ktoré sa ich týkali, čiže praktické, a hovorili im ich veľmi jasne. No a preto, a to je veľký kus sebakritiky, a v tom čase, keď si uvedomíme, ako negatívne sa ten komunizmus zjavil, predsa len to boli najhroznejšie roky komunizmu, že dokázal sa tak povzniesť a povedať si, Boh nám aj cez toto niečo ukazuje. Myslím si, že uplynulo od vtedy 60 rokov a stálo by za to si to prečítať, pretože ešte stále mám obavy, že sme sa od toho nielen nepoučili a že sa ešte vraciame pred ten čas príchodu komunizmu, aspoň v tej neraz v pastorácii s takým dištancom od ľudí, že ešte raz si tú lekciu by bolo dobre zopakovať z jeho knižky, aby nám ju nemuseli zase nejakí neokomunisti zopakovať na vlastnej koži.
Vráťme sa k dnešnému evanjeliu, v ktorom je napísané, že Ježiš sa odobral na pusté miesto, ale videl zástupy ľudí, nad ktorými sa zľutoval a uzdravoval chorých.
To z kontextu aj môžeme cítiť, aj si domyslieť, že pre Ježiša to bolo prekvapenie, pretože naozaj sa zámerne s učeníkmi pobral do samoty a je tam dokonca slovíčko použité vzdiali, utiahol, čiže jeho cieľ bol nielen presunúť sa inde, ale utiahnuť sa, vzdialiť, a aby tam bol trošku sám a zrazu oni ho predbehli. No ale tu vidíme, ako Ježiš reaguje. Vidí, že majú veľmi veľkú potrebu. Bola potreba byť s učeníkmi, ale ten zástup naozaj naliehavo potreboval jeho pomoc a preto už aj bol medzi nimi a vyučoval, pretože, a to je ďalšia zaujímavá vec, jedna z hlavných častí vôbec pôsobenia Ježiša medzi ľuďmi bolo vyučovanie. Konal zázraky, samozrejme, pomáhal, alebo vôbec bol medzi ľuďmi, bol na hostine a tak ďalej, s učeníkmi sa pohyboval po krajine, ale veľká časť bola vyučovanie. Ak by sme si to zobrali my, že akú časť našej činnosti aj kňazov tvorí vyučovanie, a nielen kňazov, pretože môžeme ísť aj na tú rovinu pokrstených, ktorí tiež, okrem toho katechizmu, čo mali v škole, veľmi veľa o tom náboženstve už potom nečítali. Ešte kto chodí do kostola, sa niečo dozvie cez kázne. Ale ak Ježiš považoval za najpodstatnejšie, aby zmenil život ľudí, tak im vysvetľovať, vyučovať, hovoriť. A naozaj to bol taký štýl tých potulných učiteľov, ktorí sa presúvali z miesta na miesto, zastali na nejakom námestí, zbehol sa zástup ľudí, teda tamojším spôsobom prítomnosti medzi ľuďmi, a stále vysvetloval, poučoval. Na toto by mali kresťania zase v tom prostredí, kde sa nachádzajú, trochu viac hovoriť o svojej viere. Lebo ľudia majú záujem. To vidím tým, že o mne vedia, že som kňaz, kdekoľvek sa ocitnem, či v reštauračnom vagóne, vo vlaku, alebo na stanici, alebo kdekoľvek, už aj vedú debatu. No a u laikov skôr aj preto si to nedovolia, že ako si sme uzavretí s náboženstvom, o všeličom sa debatuje, len nie o viere. Možno aj z totality ešte taký nejaký pozostatok, že to sú veci, o ktorých sa nesmie hovoriť alebo nedá hovoriť. A potom, keď chceme hovoriť, musíme poznať. A keď chceme poznať, je potrebné, aby sme sa sami vzdelávali. No a to je to, čo cirkev vyžaduje, to je tá katechéza dospelých, pretože na Slovensku znova je to tak trošku ešte stále nejasné aj v pastorácii, kde kňaz považuje katechézu za vyriešenú, keď mu má kto odučiť náboženstvo v škole. To je isté, že potrebné, a je to nielen vyučovanie, je to aj formácia, keď je dobrý katechéta, tie deti aj formuje k tej viere, ale katechéza sa má konať vo farnosti, to zdôrazňujú všetky dokumenty, a katechéza dospelých. Teda okrem kázni, ktoré majú pomáhať aplikovať Božie slovo, iste vždy nejaký ten kamienok do mozaiky aj toho poznania sa tam rozšíri, ale poznám veľmi málo farností, ktoré robia nejakú systematickú katechézu dospelých. Skoro vôbec, a to keď nebude katechéza, tak nemôže dospelý v súčasnom svete vedieť reagovať s vedomosťami z katechizmu pred 40 rokmi, ktoré mal v základnej škole, lebo vtedy sa ani na strednej neučil. A medzi tým samozrejme mu to vyfúkalo z hlavy dávno. No a to je to, čo znamená nasledovať Ježiša. Keď pre neho bolo podstatné učiť, a nie aby formoval intelektuálov a nejakú elitu debatérov, tí ľudia, to boli ľudia, ktorí v jeho slovách hľadali potechu, boli zmorení ako ovce bez pastiera, dezorientovaní v živote, a on im hovoril veci, ktoré sa týkali ich života. No tak myslím si, že je to veľmi veľká výzva venovať primerane času. Aj pre nás kňazov je to výzva, musíme si to priznať, ale aj, opakujem, aj pre veriacich, lebo dospelý veriaci je v tom dospelý, nie že si robí už čo chce, ako si to niektorí predstavujú, ale že dokáže aj sám, dospelý človek sa dokáže aj sám zaujímať prečítať si niečo, nájsť si na internete, možnosti je v dnešnej dobe nesmierne veľa, stačí len trošku záujmu. No a potom ten druhý krok, to, čo som už ja sa dozvedel, vedieť aj povedať druhým.
V Evanjeliu sme ďalej počuli, ako učeníci upozorňujú Ježiša, že ľudia sú hladní a on im dáva riešenie veľmi nezvyčajné, keď im hovorí, nasýte ich. Zrejme to bol pre nich šok.
Ježiš, aj keď sa venoval veľkým zástupom, nezabúdal na svojich učeníkov a keďže nemal čas byť s nimi o samote, tak využil túto príležitosť na takú praktickú lekciu aj pre učeníkov, ktorí keď videli, že zástupy sú hladné, že už sa zvečerilo, tak prišli skôr Ježišovi oni radi, čo by mal robiť, rozpustiť zástupy, pretože v ľudskej logike toto bolo správne. No a Ježiš im chce povedať, to je ľudská logika, ale vy ste učeníci Božej logiky a preto im dajte najesť vy. A to nebola ľahká výzva, pretože presahovala všetky možnosti. Hovorí, máme tu iba 5 chlebov, 2 ryby, to je tak na najvyš pre nás, na také slabé občerstvenie, ale nie pre taký veľký zástup. A Ježiš hovorí, prineste ich sem a potom vieme, ako ďalej, pousadzajte ich na trávu. On vzal tie ryby, požehnal dobroreči, lámal, dával učeníkom a učeníci zástupom.
Prečo to Ježiš takto urobil? Čo nám to má povedať?
Tu máme veľmi bohaté posolstvo v týchto slovách. Jednak Ježiš ani od nás nečaká, že my budeme robiť zázraky. Čaká, že sa spoľahneme, že on spraví zázrak. To je to podstatné. Že keď je niečo nemožné, tak jasné, že si poviem, tak keď sa to nedá, tak sa nedá. A zase si myslieť, že ja som až taký výkonný, alebo tak svätý, že ja to zvládnem. Nie povedať si, ja nie, ale Pane Bože, ty to sprav. No a tam je aj pokora a aj tam aj dôvera, lebo tá taká lacná pokora, no veď musíme sa uskromniť, musí stačiť, to je tzv. Hrbatá pokora, že je to skôr zakrývanie nedostatku viery, nedostatku dôvery, neraz aj nedostatku odvahy. Sa pamätám z života Don Boska, že keď už sa tá rehoľa rozlástla, samozrejme musela mať aj určitú štruktúru, mali ekonóma a bolo treba otvoriť nejaký nový veľký dom a ekonóm hovorí, že na to teda naučte. Nemajú peniaze, ani tak skoro mať nebudú, že je to veľmi biedne. Don Bosko hovorí, no ak chceme mať na účte peniaze, musíme prestať počítať, že nám bude pomáhať Boh. A preto on mal zásadu púšťať sa do vecí, do tých, na ktoré nemal peniaze, aby sa Boh musel postarať. Samozrejme aj tu treba byť rozumný, nepúšťať sa bez hlavo, lebo nemáme Boha pokúšať zbytočne na svoje rozmary, ale tam, kde cítime potrebu a naše sily nestačia, tak sa spoľahnúť na Božie sily. Tí svätci to robili bežne, veľkí sociálni svätci, ktorých poznáme, sa púšťali do obrovských diel. Nie, pretože mali nejaké organizačné talenty, ale že sa viacej spoliehali na Boha. Ten im buď poslal pomoc niekedy aj človeka, ktorý to vedel zorganizovať. Tá Božia pomoc prichádza v rôznej podobe. No ale vždy by človek mal podnikať, keď ide o Božie kráľstvo, aspoň zaraz tak viac peňazí, než má a tedy sa to otočí a potom to je špirála aj v tomto smere, ale teda iná než v bežnom podnikaní.
Ježiš učeníkom hovorí, aby pousádzali ľudí. Apoštoli, to sú vlastne dnešní kňazi. Čo to znamená aj pre vás kňazov?
Zhromažďovať ľudí, lebo tu zástup sa ani tak nemyslí nejaká veľká masa ľudí, zástup. Ale to už je rodiaca sa cirkev. To sú tí, čo kráčajú za Ježišom. Sú učeníci, tak máme v cirkvi biskupov, kňazov, tí takí bližší spolupracovníci, ktorí majú účasť na jeho poslaní a zástup. A preto aj to už zhromaždiť ich, my v tom vidíme našu činnosť v pastorácii, vytváranie spoločenstiev, či už farského spoločenstva, alebo aj laici zas si vytvárajú rôzne menšie spoločenstva, to sú tie skupiny, ako si posadali do tej trávy. No a potom čaká, aby to, čo on požehnal, dobroreči, lámal, premenil, môžeme povedať už, keď ide o Eucharistiu, tak aby rozdávali. Znova, on robí to podstatné, tak premeniť chlieb na Božie telo nemôže nikto, ale rozdať ho ľuďom, to je v našej moci. Prípadne tých ľudí na to príjmanie pozvať. Na toto od nás zase čaká.
Je aj nejaká symbolika v tých chleboch a rybách?
Tak jednak to bola základná potrava, tam, kde sa nachádzali, vieme, že to bolo na brehu Genezareckého jazera. Tak základ je chlieb, a teda keď meso, tak rybie meso. A zároveň isté, že je to aj symbolika, hlavne prví kresťania. Symbol ryby bolo aj vyznaním viery prvých 900 ročí sa používal ako symbol aj vôbec kresťanstva, vyznania viery. No a ryba, chleby aj symbol Eucharistie, hoci Eucharistiu ako takú tú matériu sviatosti tvorí chlieba víno. Ale symbol Eucharistie je aj ryba, teda Ježiš Kristus, spasiteľ, aby sme si to nemýlili, že tak prečo, keď oni mohli používať rybu a chlieb, my používame iba víno a chlieb. No ale tá ryba znamená ichtys Ježiš Kristus, Boží syn, spasiteľ. Tam je zakodovaný Kristus a plus tie chleby. Svätý Augustín sa snaží hľadať symboliku aj v číslach, hovorí, no tak tých 5 chlebov znamená 5 kníh Mojžišových, starý zákon a dve ryby znamená Ježišové prikázanie lásky k Bohu a k človeku. Iste tú symboliku už my spätne tam môžeme nájsť, môžeme si všeličo dosadiť a keď je to múdre, tak je to aj správne, ale to je už ex post dosadenie nejakej symboliky. Myslím si, že tam treba hľadiť na to podstatné, že Ježiš chcel ukázať, že tam, kde ľudské sily končia, tam Božie začínajú, teda ukázať svoju moc. Bola to jasná príprava na Eucharistiu, pretože v zápätí už hovorí, keď za ním znova prišli po rozmržení chlebov a chceli znova, tak začal hovoriť o chlebe života. Čiže týmto ich naozaj na to pripravil. Sú tam mnohé obrazy použité, aj v tomto evanjeliu to vidíme. Vzal, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával. To, čo máme vlastne aj vo svätej omši práve v tom opise premenenia, kde aj k tomu premeneniu dochádza pri každej omši. A to sú texty najstarobilejšie už z apoštolských čiast, ktoré sa uchovávajú do dnes svätej omši. A vidíme už tu, Matúš presne tieto slova už evanjeliu používa pri poslednej večeri, ale ešte pred ňou už pri opise rozmrženia chlebov a rýb už používa slova, ktoré sa potom ocitnú v liturgii v svätej omši. Takže to už nie je naše dohadovanie, že či tým už myslel na Eucharistiu, isto tým myslel na Eucharistiu.
Niektorí túto udalosť vysvetľujú skôr ako sociálnu záležitosť, že sa podelili a bolo pre všetkých, s tou myšlienkou, že keby v dnešnej dobe nebola sociálna nerovnosť, tak by bolo všetkého dosť pre všetkých.
V tejto námietke sa stretajú dve roviny, ktoré sa v praxi samozrejme prelínajú. Je pravdou, že na tej horizontálnej rovine, teda prirodzeného života, a keď vstúpime do otázky ekonomiky a vôbec sociálnej situácie, je pravdou, že tá určitá nerovnosť jednak je potrebná a chcel ju Boh, niekomu dal väčšie schopnosti, niekomu menšie a hlavne dal rôzne schopnosti, aby sa tvoril celok. Aj hovorí, kto dostal 5 talentov, tak sa bude od neho 5 nových požadovať. Do 2, tak 2. Aby každý rozmnožil to, čo dostal. To je aj správne, dokonca je potrebné určitá elita, lebo ja neviem, nové technológie, ich vynájdenie je úžasne drahé. My, keby sme sa pred 50 rokmi tí bohatí podelili s chudobnými, tak už by naša civilizácia nás neuživila. Pretože ten rozvoj bol potrebný a rozvoj sa nedá robiť v primitívnych podmienkach. Ale okrem toho je tu skutočne aj tá sociálna nerovnosť, kde niekto hromadí a nepotrebne pre seba, aby si užíval a na úkor druhého. A nemyslíme len na tých teda veľmi bohatých, ktorých je málo a nie sú medzi nami, sú aj v väčších krajinách, ale markantne to práve pri tých drobných podnikateľoch, kde to aj tí samotní zamestnanci vidia, keď oni najskôr to miesto zrušia, potom príjmu zase štátnu podporu, že vytvorili pracovné miesta, dajú minimálnu mzdu, povedia, keď sa ti nepáči, máme troch ďalších, a povedia, my nemáme naviac, ale zároveň tých 5-6 ľudí, ktorí tvorí malú firmu, vytvorí taký majetok, že ten majiteľ si chodí lyžovať v lete a v zime potápať a proste žije z toho bohato. Čiže to je jednoznačné, že ich priamo a bezprostredne okráda. A tak tam je samozrejme, že to je sociálna nerovnosť. Keby trochu viac doprial tým ľuďom, iste, že on by sa musel trochu uskromniť, ale by tá rovnosť tam bola. A v tomto zmysle je to pravda. Musíme to ozaj vyvážene hovoriť. Ale tá udalosť rozmnoženia chlebov nechce povedať len to, že keď tí, čo mali, sa podelili, bolo pre všetkých dosť, keby všetci trošku rozdali, lebo ten nepomer hladných a toho, čo mali prirodzenie, je tak veľký, že by to nestačilo. Udalosť chce povedať práve, že Ježiš má moc nasýtiť aj tam, kde ľudské možnosti nestačia. A hlavne máme dva hlady, je to hlad žalúdka, ktorý neraz nie je jednoduchý problém, dať ľuďom najesť, zarobiť, aby sa mohli aspoň obživiť. Hlad vo svete je veľký problém, ale hlad duše je ešte väčší problém, lebo ten majú aj bohatí. A zároveň chce táto udalosť povedať, že Ježiš vie nasýtiť aj tento vnútorný hlad, ktorý je nesmierny na to, aby človek nemal hlad, stačí trochu chleba, pohár vody, ja už nemám hlad. Ale aby som nemal hlad duše, potrebujem Boha. A okrem Boha to nikto nenasýti. No a preto, tam už keď sa posunieme, tak tento hlad len Boh môže nasýtiť. Na to máme v Eucharistii. Eucharistia je vlastne nasýtenie Bohom samým, kto ju prežíva skutočne, tak už viac si nemôže dostať. No a to môže človeku dať len Boh. Je zaujímavé, že keď si pozrieme mapu hladu vo svete, tak krajiny, kde je blahobyt, sú krajiny s kresťanskou tradíciou. Je paradox, že práve tieto krajiny s kresťanskou tradíciou, ktoré sa vďaka životu podľa kresťanstva rozvinuli aj kultúrne a hmotne, pretože kresťanstvo nutne prináša aj hmotný blahobyt. To vidíme aj na Slovensku, v celej Európe, že to boli kláštory, ktoré jednak premostili grécku kultúru a vzdelanie rímske do nových okolností, naučili ľudí poľnohospodárstvu, písomníctvu a celá kultúra, školstvo prechádzalo cez cirkev a bolo zamerané aj na blahobyt, na rozvoj človeka. To isté, keď si zoberieme Afriku za minulé storočie, koľko tam cirkev spravila, aby ozaj väčšina tých černochov, keď sa naučili písať, tá staršia generácia len v cirkevných školách, že teraz už sú tam aj štátne trochu, ale to či nemocnice, či školy, či iné zariadenia, to bolo prevažne cirkevné, čiže cirkvi ide o rozvoj. No paradoxne je, že momentálne žijeme vďaka kresťanstvu nekresťansky. A práve tie krajiny, ktoré miesto toho, aby sme im hlásali evanjelium a pozdvihli ich, tak ich vyžierame. Lacné suroviny, ktoré vďaka ním sa máme tak, ako sa máme. A že sa aj na Slovensku určití ľudia majú zle, len pretože z toho ukradnutého si viac nechajú tí väčší zlodeji. Ale je to za cenu krvi všetko, čo tu k nám prichádza, a hladu a minimálnej mzdy a práce detí, to si treba uvedomiť. Aj tie výrobky z ďalekej Ázie, preto sú také lacné, že sú nezaplatené, keď si človek preráta, koľko dostal ten, ktorý ich vyrábal. A kto všelik, kto sa cestou na tom výrobku obohatil, kým príde po naše ruky a ešte stále je to lacné, tak tam sme už žili na úkor viacerých teda ľudí, postupne celý reťazec. No to je žiaľ, tým pádom kresťanstvo žije zo svojej minulosti, ale keď nenadväzuje, tak sa aj ničí. Jednak vymiera, to vidíme, že práve tieto bohaté krajiny aj vymierajú, sa rozkladajú a tá vitalita je práve v iných krajinách. Vidíme, že proporčne islám rastie oveľa viac než kresťanstvo, aj keď pozrieme, koľko pribúda miliónov kresťanov ročne alebo desiatok miliónov, ale oproti tomu nárastu najmä v Ázii a v iných krajinách príslušníkov iných náboženstiev je nepomerne väčší. Tak toto celé je naozaj veľmi chorá situácia. A hlavne keď si zoberieme, že Kristus nie je prítomný len v Eucharistii, v chrámoch s kresťanskou tradíciou, v ktorú väčšinou už kresťania neveria ako reálnu prítomnosť, ale Kristus je takisto prítomný ako v Eucharistii aj v celých tých chudobných Ázie. My si povieme, prečo len pár percent Ázie sú kresťania. Je to záhada. Práve kontinent, na ktorom sa Kristus narodil, je najmenej kresťanský, ale na druhej strane tam je Kristus, aj keď nie v chrámoch, nie sú kríže v domácnostiach, nie sú tam pokrstení, ale Kristus je tam reálne prítomný, chodí po tých uliciach Indie a inde, lebo on povedal, ja som to, tak ako povedal, toto je moje telo, a my veríme, že kňaz, keď jeho slova opakuje, tak sa to stáva jeho telo a povie, to som ja v nich prítomný. Takisto to hovorí. Toto je moje telo toho nejakého tam, ja neviem, Inda, alebo v iných oblastiach Číňana, alebo kohokoľvek, každého chudobného. To som ja. No a tí svetci verili, tak v Eucharistii, ako verili aj v reálnu prítomnosť chudobných, vidíme to na matke Terezii napríklad veľmi jasne, aj tu po Petržalke takto, aj inde po Slovensku chodia jej sestry, aj ona chodila, takže to máme aj tu medzi nami a ona to videla inými očami, než to my vidíme. Tak je to naozaj na zamyslenie, lebo súčasná západná civilizácia sa stavia minimálne bez záujmu voči kresťanstvu až proti kresťanské a pritom žije z neho. Parazituje z neho a ešte aj parazituje na iných národoch. Tak to je situácia, ktorá je každopádne chorá, ktoré treba čeliť.
Aké je posolstvo dnešného evanjelia do najbližších dní?
Evanjelium ponúka asi také tri okruhy podnetov. Jednak vedieť reagovať na situácie, keď sa nám hlavne zmenia a zmenia nám plány. Spýtať sa, čo by tu asi robil Ježiš a či by v tom videl akú výzvu zmeniť program. Hlavne má to kritérium, čo tí druhí potrebujú. A to sa nám môže stať veľmi často. Ďalšia oblasť je tá potreba náuky. Ježiš učil, a teda učiť seba, niečo si prečítať cez tento týždeň, dozvedieť sa viacej, možno si vybrať nejaký program náučný a zároveň pobe v tomto okruhu aj niečo druhým povedať o svojej viere, aby sa stále nedebatovalo len o tých veciach, ktoré nevyriešime, len hnev zasievame. No a tretia oblasť je Eucharistia. Že naozaj uvedomiť si, ten hlad duše je tak veľký, že ho nasytí len Boh a on sa nám ponúka. A keď nasytíme hlad duše, budeme oveľa schopnejší nasytiť aj hlad tela a nielen nášho, ale aj tých, ktorí to potrebujú.
A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Otcovi Marianovi Gavendovi ďakujem za výklad dnešného evanjelia, za technickú spoluprácu ďakujem Matúšovi Brilovi. Požehnaný týždeň vám za všetkých od mikrofónu želá Anna Brilová.